Pál við. Þeir eru þrýr grísir. Já, 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 já.
Verið velkomin í grísina þrjá. Það eru þrýr löðrandi grísir sem að steikjast hérna í sólskininu. Einn þeirra ég, Geinar. Svo eru með mér Pálmi Freyr Hauksson og Guðmundur Felixson.
Já, halló, halló, halló.
Halló, mér varst þetta flott opnun hjá þig. Mjög góð orka og svona
Já, takk.
Stemning.
Það var svo skrítið, bara rétt ánsett lagi og þannig að það eru, Geinar, vilt þú kannski byrja þáttinn? Og hann eitthvað, já, út að þú gerir það aldrei. Og það var bara svona dauða þögn í stúdíóinu og það kom mikið svona spenna upp í mér allavega hana, sko.
Það var allir bara, Oh my god.
What an honor.
Ég var samt bara að fatta, ég hef bara aldrei kynnt þáttinn áður.
Ég var ekki viss að þú kynnir það.
Nei.
Ég var ekki viss að þú værir up for it.
Nei.
En þú sannaðir það hér og nú að þú ættir að gera það í hvert einasta skipti hérna frá.
Yes. Gummi, you're fired.
Herri, strákar, ég verð nú að segja eitt.
Já.
Það komin sól. Mm-hmm. Við erum að taka upp á mánudegi.
Já.
Kannski ekki sól á fimmtudaginn, en
hver veit.
Ég kom með vori punk.
Vori punk. Vori punk. Hvað tölum við það í fyrsta hættinu með eitthvað?
Já, einmitt.
Það kom með vori punk, sko.
Og það sem við vorum að reyna komast að var hvort þetta væri eitthvað sem væri til í alvörinni og býtu af hverju sagður við for Hitler.
Springtime for Hitler er eitthvað úr einhverjum gaman
hætti. Springtime for Hitler and Germany er lag úr söngleiknum The Producers.
Já, er ekki Producers, já.
Sem allar einhverjum sem allar reyna að gera lélegan söngleik og græði pening á því.
Já, versta söngleika er eitthvað svona, svona hagfræði sem var hægt að gera.
Já, en svo verður hann smash hit. Já, söngleikur
Hitler.
Já. Já, en við vorum að ræða fyrir löngu síðan að þið vildu meina að þetta væri ekki eitthvað sem maður segir.
Já.
Og ég held við séum sammál við það núna að þetta er eitthvað sem maður segir og allir segja þetta allan og núna.
Þetta er eitthvað sem classic arguments on the show þessum Gummi á móti okkur tveim og heldur þessum fram að hann hafi rétt fyrir sér og hann enda samlæðina og verður verið sammála að ég hafi rétt fyrir mér en síðan við ætlaðum fyrir spurningu
og líka heldur áfram, það er eitt sem er gott því að ég var löngu búin að gleyma þessu ekki hann aldrei gleymt.
Hann vaknaði morgun bara, ég skal sína þessum strókum í tvo heima. Ég byrja þáttir með að leiða Geinari að byrja. Þá var hann það false sense of security sem læði ég þessu inn og engin nobody's the wiser.
Já. Og svo hefði ég bara áfram eins og ekkert af í skoði.
Jeps.
Ég er ekki nógur, strókur. Ég er ekki nógur. Ég átti, held ég, einn versta matardag í gær.
Ég tók mikið
Nei, rólegur
Rólegur Úljósla var hann ekki að meina það
Þú sagðir, ég átti einn versta matardag Klára er ekki
Akkurat, nei, ég var að jóka Því að mér varst mjög augljósla að var að meina lífsýns Hvað annað
Ok, takk
Takk Já, ég átti mjög slæman matardag Sem er, ég á ekki mjög mikið Ég myndi segja, einn af svona mínu kosti mér Fyrir sjálfum mig er að ég er ekkert ómikið að pæli mat
þú veist,
ég er ekki eitthvað svona veikur fyrir ákveðnum mat
það er til dæmis, þú veist, þegar maður er að fara út að borða með þér þú veist, maður upplifir ekki að þú hafi svona mikla stemningu fyrir því að vera að fara saman út að borða
mér finnst hreinlega eða ekki þakka hann að fara út að borða
Einmitt.
Mér finnst það svolítið óþægilega
ég vil að þegar ég fyrir út að borða með Pálma þá er ég svona að horfa á Pálma og hugsa ætli maturinn hans Pálma kosti ekki svolítið mikið með að hvað honum finnst þetta ekki sést þetta
Pálmi er líka alltaf færa alltaf bara pantar alltaf eitthvað blómkál og eitthvað því það er græmmetismat sem er í bóði
hvað er græmmetismatum? Það er blómkál? Blómkálsborgari, brent blómkál með salti
Það er líka alltaf eitthvað svona ógeislega holt brauð eitthvað, það er svona grænmetisborgari
það er eitthvað, það þýr ekki já, alla hana og líka mér finnst bara óþægild mér stótt mjög hátt á staðnum og það er oft einhverjum tónlist sem er óþægileg og mér finnst leiðilt að fá mati minn í svona skömmtum mér náttúrulega bara svona fá hann bara allan og vera
Þetta
þurfum að fæ smárétti eða fyrir svona ferðarlag skilur við, eitthvað svona fimm réttir frá sögur Ameríku
Pálmi bara getið, ég fengi, please fengi ísinn minn með steikinu minni
Nú er svo leiðilt að vera eitthvað nú er 1,5 sattur nú er 2,5 sattur nú er 3,5 sattur
Hvað skala?
Ég er að fimm réttum að maður ætti að vera sattur réttir fimmta réttum og nú býðum við aðeins eitthvað svona og veist, ég er alltaf búið með sota vatn mynd og eitthvað svona og maður bjóðar annars sota vatn það kostar 790 krónur en ég tók svona allar slæmu ákvarðanir í gær varandi mat sko.
Já, þú veist,
byrjaði daginn á KFC fór, þú veist, fekk mig síðan núlusúpu setnum daginn, fekk mig kleinurring, þú veist, ég einu bóla ekki sögur, fekk upp mér bragðarif.
Allt sem var búin að segja er mjög gott.
Ég veit það, en saman skilur
sem... Fekk mér bragðarif?
Ég fekk mér bragðarif.
Það er nýtt.
Það, já, ég svolítið fyrir það dabbling in sugar again. Sem gæti ekki sopnað og ég borðaði...
Off the wagon.
Off the wagon. Og sem gæti ekki sopnað hann að ég fekk mér hálfan svona saltstönga, þú veist... Gaur.
Vá, veistu, þetta hljómar eins og fullkomin matarstæður.
Og síðan gæti ég heldur ekki sopnað eins lengur en hann vekkur snakkpoka.
Top it up with a snack.
En þetta var svona
svolítið mikið. Pálmi var á svona svefnnámski. Ef hún er ekki að sopna, þá byrjar á hálfum poka af saltstöngum. Og ef það virkar ekki, þá er það bara snakkpoki. Þá er það bara snakkpoki. Það er það eina sem...
Ef það virkar ekki, annar bragðar eður.
Borðaðu því til sveps.
Hann getur að fara í svona food coma.
En þú veist, það er svona nokkur hluti sem ég, þú veist, kaupi... Er þið minna nokkur hluti sem þið kaupið ekki en langar í búðinni? Sem þið eru bara svona búin að læra bara, hér, ég má ekki vera með svona heima á mér. Þú veist, fyrir utan bara svona almennt allt nammi eða eitthvað svona...
Ég... kaupið og bara,
þú kaupið bara bad boy.
Ég kaupið bara, ég veit að ég á ekki að kaupa þetta. Ég mjög veikur fyrir svona karamellu poppi.
Það var uppáhalds nammið mitt. Geina var furious.
Var ég?
Þú sagðir, það er ekki nammi. Pop,
það er enda góð punktur hjá mér.
Það er nammi.
Það er góð punktur hjá gamla mér.
Það er búið að vera auglýsa núna á strætóskýlum. Tjúpa, nei hvað heitist leikjum?
Tjúpa Chops
pop.
Já, ok.
Hafið þið þessu öllýsingar?
Nei, þú ert alveg bara sjúk og svo sjúk út
Það er
bara
ég
já, og
12 ára sem er eitthvað vákvæmi langar að prófa þetta.
Þú ert ennþá svona í 12 ára matræðinu.
100% og bara lífstil.
Þú fórst þitt námskeið.
Lifðu eins og 12 ára.
En já, það er svona karamellu. En þú kaupa eitthvað sem er. Þú veit ekki hvað er, ég má ekki kaupa svona.
Ég leifi mér að kaupa hluti og hérna, já, ég er ekki mjög mikil mörg, sko. En ég kaupi aldrei, ég kaupi eiginlega bara alltaf eitt nammi í hverju búðaferð. Þú veist, maður kaupir ekki mörg, þá er maður eitthvað svona nú er ég.
Þú ert með góða brennslu líka.
Já.
En þú ert líka borða mjög lítið.
Ég borða mjög lítið og borða mjög óholt. Þess vegna er ég mjög grannur og er
alltaf... Þetta er bara allt 12 ára dagir.
En ég er að vinna með bara að vera rosa grannur og vera alltaf lasin.
Einmitt.
Já, alveg, ég opna að gleyma því.
Já, geina bara, þetta er allt frá... Nei, alltaf lasin, ok.
En hvað varstu að pæla með eitthvað matur sem þú leifir þeir ekki að kaupa?
Ég leifir mér ekki að kaupa saltstangir og það enda bara illa. Þá er ég bara alltaf að borða
saltstangirnar eru mættar og þú veist það endar illa.
Saltstangir er ekki einu sinni óhóllar.
Ég er að segja, það er ekki út að það eru svo ótrúlega óhóllar. Ég get ekki opnað kassan án þess að klára næla og þá fæ ég bara ákveðið illt í magan, ekki svo hræðilegt, en bara með lýri illa maganum og þá var voða lítill benefit að því fyrir mig.
Stundum kaup ég með snakkboka. Ég er að fara að klára hennan snakkboka.
Ég gerir það já. En mér lýri illt í maganum eftir það.
Ekki
ef ég kaupi snakkboka, það er ekki fara að koma nótt og snakkbokin lifir af, skilur. Ég mun borðan fyrir kvöldi, sko.
Allir snakkpokarnir eru þeir hittast í svona stórum búðapokum og er eitthvað, við erum á leiðinni til Pálma. Áður en kvöldi er úti.
Eina
leiðin, það er annarkvör okkar.
Eina leiðin til að lifa er ef ég kaupi tvo, sem ég gera aldrei. En þá er hann ekki að lifa tvær nætur.
Ég tengi rosalega mikið. Ég er algjörlega sko hamstóla þegar kemur að mat. Ég er bara ef pokinn er á opnaður, ef opin er hann, þá niður fer hann.
Það er búið þetta til.
Ég er búið þetta til.
En sko saltstangir gera eitt sem að fleiri matur mætti gera.
Hann er frá besta
vissi. Koma í tveimur hollum.
Já.
Þú veist að tvískiptar.
Ákveðnar, það er hægt að kaupa póka, en já, það eru tvískiptar.
Ó, eru þið að tala að kaupa póka?
Nei, ég bara segi það líka.
Kaupið þið ekki sem eru tvískiptum en að...
Ég kaupa
það
ekki.
Og þegar þú segir það, það er stórkostlegt.
Já, það er mjög
snið. Það er alveg magna.
Það er bara, og fleiri matur ætti að vera svona. Bara, hér er maturinn, hér er snakkbókin, segjum það bara.
Já.
En við erum búin að skipta snakkbókanum niður í fjóra litla snakkbóka.
Þá gæti ég mögulega sleppt því að klára hann.
Já.
Mögulega.
Ótöld hvað eitthvað svona dót getur verið sniðið. Eins og ég er alltaf, þú veist, alltaf er þessi monsterdrykk. Ég er aldrei drekkið monsterdrykk. Mm-hmm. Út að mér finnst það mest upp að drekka svona mikið á einhver koffindrykk.
Mm-hmm.
En þú veist, það ekkert sem segja, þessi, ég veit ekki nákvæmlega hver reikningurinn en þú veist, en það getur alveg verið jafn mikið koffín í litlum drykk en það bara markastendur eins og sé svo öflugur hann í svo lítil dós og fer svo mikla orkurunum og það er lest eitthvað Red Bull hugmyndafræði og okkur slags en bara hann meðist bara monster svo crazy eitthvað, þetta er svo mikið, það þarf ekki að vera meira koffín í því en bara ég, það er svona hvernig hausinn einhvern veginn svona
Já, þú drekkur fyrir eitthvað eitthvað stóran eitthvað lítið magic sem er örugglega með miklu
meira koffín
Það er, þú veist, það er ekki erfitt að blekja mig líka bara með svona einhverjum svona slóganum þú veist, ef fólk er eitthvað þetta er hollustu kók, hver er munurinn á því tappin er öðruvís á litin ég bara, já, tvo svona
ég fæsju
þetta er, sko veist,
eins og ég hérna með drikk sem að heiti Mist hann er markasettur þannig að að kolvetnislaus drykkur sem er virkjaður með töframætti náttúrunar og mátulegu magni af koffinni
stendur þetta?
Þetta stendur og síðan
hann er virkjaður með töframætti
það veit bara engin hvað þessi setning þýðir
það er líka sko útasauðlýsingarnar fyrir hennan drykk eru bara, það er bara svona jókatónlist
þeir ákveða náttúrulega að fá Jóa P til að tala inn á þetta á sensual hátt sem er náttúrulega fucking fyndið hann eitthvað
En þetta er ósta fyrir, þetta er orkudrykkur sem er markasettur fyrir eitthvað svona jókatípuna sem er eitthvað svona
Já, ég heyrði auglýsingu sem að var eitthvað svona máli með að það eru svona efni í þessum drykk sem eru þannig að ef þú ert ótrúlega þreyttur þá gýrar hann upp ef þú ert rosalega gýraður þá róar hann upp og ég hugsaði bara þetta er bullshit og síðan keypti hann og hugsaði þetta er að fara að róa mig Ég þor líki stundum að þú veist að meiri sig að þegar ég sé í gegnum legarnar þá fjalli samt fyrir
Já.
Hérna, sko, það er náttúrulega ótrúlegt hvað er hægt að gera með markasetningu eins og bara, þú veist, það er nammi hillur í búðunum og svo eru svona önnur hillar sem eru svona annars konar nammi sem er allt markasett eins og eitthvað protein eins og þetta svona protein stykki og eitthvað Þetta er bara nammi
Nei,
þetta er bara
aðeins verra nammi svona, Já, og eitthvað svona, það er víst á að vera eitthvað algjörst eitur líka
Já Allána, ég var að fatta og nú geti ég ekki hægt að hugsa það ég er að fatta að það er fjöldtengi hérna undir borðinu sem að er með takka á ekki og hérna og alla græjurnar okkar eru tengdar við fjöldtengið sem er með takka á sem er hægt að slökka
Oh my god, hvað mér langar að ríta á hann að taka
Nú er ég bara obsessed þetta er búið að vera hann allan tíman Ég var að fatta þetta núna, nú geti ég ekki að hætta að hugsa um þetta
Hvað er vandamáli?
Ef þú stígur hann að taka, þá skemmist upptakan okkar
Já
Er þetta ekki þannig kort að þetta seifar?
Ég veit það ekki
Ég reyndur ætlaði bara að stíga kort út ég held að segja að fjöldtengin sem kveikta en það er ekki dýði sem sá ekki bara það er bara allt sem við erum
að gera Það er allt sem við erum að gera Herri, en we're back baby
We're back
Og við erum búin að vera í burtu í smá tíma þannig að gríslingarnir okkar voru orðnir óþreyfullir að heyri okkur og það sáum við sko þegar við báum spurningar fyrir þennan þátt
Það
dundruðust inn spurningar
Ertu að meina þetta?
Frábæra spurningar Og ef við ekki bara negla okkur í það
Jú. Ég held að það væri Q&A kannski svolítið svona svoleiðist þáttur
Q&A?
Q&A þáttur
Sko Já, menna neglum okkur bara í þetta
Já
Hvað maður að gera ef uppáhalds podcastið þitt hættir í tvo mánuði? Spyrir Viktor
Má, þetta er
Mundi það einhvern tímann gerast?
Nei, ég held að uppáhalds podcastið þitt mundi aldrei einhvern veginn
Hvað podcast hættir í tvo mánuði?
Viktor, ég held að þú þurfur ekki að hafa ágjur á þessu Menna, krakkarnir í þarf alltaf að vera grín eru aldrei að fara að hætta í tvo mánuði
Ég, með þess að svo fyndið Ég er með svona fjögur fimm podcast sem ég á svona róteringu En ef ég er búin með eða það er ekki nógu skemmtilegu gestur í hugst tvei maður með eitthvað þá verð ég mjög lost eins og ég sé bara búið með öll podcast og það ég nenni ekki að komita í annað podcast eða, og þá er ég genuinely svolítið lost bara, hvað ég á að gera sko
ég er alveg svona eitthvað einmitt, stundum með maður að reyna að finna sér ný podcast
já.
Og það er bara
eins og að fara að date
já. Og það er bara erfitt að koma inn í bara eitthvað þáttur númer 379 og kveikir á þessu þar eitthvað þú steppið þarna
eitthvað
rosa mikið að reffum í eitthvað sem maður þekkir ekki
Það maður svo komast inn í einhvern nýjan svona, gamlan og svona vel svona niðurskorin vinuhóp vel niðurskorin gleymið því að ég segi niðurskorin
Nei, við skulum ekki gleyma við skulum aðeins tala um það.
Það búin að ég
sérst það mikið. Allir góðir vinahópar eru með aðhald.
Þeir byrja sem 12 og svo enda þeir sem bara 3.
Já, svo svo og svo er svona, já, það er svona, þú veist, það er eitt svona eitthvað, já, nú er ég orðin ráð þeirra vinamála í þessum hópi og við þurfum að skera niður.
Bjarni, þú ert ekki búin að vera nóg, ég sá orð Bjarni, að hverju segja maður alltaf Bjarni?
Bjarni, okkar, við skulum bara segja sannleikana, okkar vinahópur, við erum þrýr núna, í upphafi var Bjarni Ben með okkur. Sigmundur Davíð, Bjössi Bolla og fleiri, en við þurftum að skera niður.
Ég er okkar podcast þannig að fólk haldið að fólk geti hlustað þennan þátt til dæmis. Já. Í framtíðinni. Án þess að aldrei hlustað.
Án þess að aldrei hlustað?
Án þess að aldrei hlustað.
Já, já, ég get alveg gert það en þeir hafa ánægði því.
Já, pottitt. Herri, förum bara næstu spurningu. Þetta er óþægilegt samtal. Stefán spyr, hvað skiptir mestu máli þegar þið veljið borð á veitingastað? Gæri stóla, stærð borðs og svo framvegis.
Svo kom framhald.
Stærð borðs, náttúrulega. Maður verður að velja út á því.
Hann segir, nálægð fjarlæði frá öðrum gestum, nálægði veitingastað.
Ég vil alltaf borða
það er þetta fungjæðsla skrýt bæling, Stefán.
Ég vil borð eftir hversu nálægt staðnum. Nei.
Ég er þannig að þetta er eins og mekka. Ég þarf alltaf að vera með eitt söpviðstað í aust.
Hérna, sko, þetta eru margir faktórar.
Við hljótum að byrja því að velja stærðbors.
Já, ég skil bara, þú ert að meina bara upp á praktík. Ég gef mér að við séum bara með nú pláss.
Já, þú gefur þér að við séum að fara inn á fjóra, við erum fjóra að fara inn á veitingastað og það eru öll borðin fyrir fjóra.
Já, þú veist, af því annars er þetta ekki skemmtileg spurning. Eða, þú veist,
en við getum raðað þessu í svona, þú veist, röð.
Já, þarf að píramíta.
Númer eitt, þarf að píramíti.
Eitt góðan Maslow píramíta.
Já.
Númer eitt er stærð borðs.
Já.
Númer tvö, fyrir mig.
Nei, kannski númer eitt, að borðið sér inn á veitingastað.
Góðu punktur.
Já, borðið, já, inni úti kannski. Eitthvað, maður vill ekki vera úti að það er stormur. Já.
Eða inn á okkur meður veitingastað sem maður ætlaði ekki á.
Númer tvö fyrir mig er nálæði aðra gesti.
Þú viltu vera borðinu sem er langt frá öðrum gestum?
Já. Þetta er eins og peysuskála kenningin eða peysuskála reglan maður velur ekki borðið hliðin á öðrum fólki
það er alveg sko, mér finnst þetta að vera samt, sko, ég myndi segja staðsetning staðsetning
gagnvart fólki eða bara
allt
gagnvart rýminu bara
mér finnst þetta aðalmálið einhvern veginn að finna stað sem er með gott view einhvern veginn og gott svona ekki þannig alltaf viðbjóður að þú ert einhvern veginn snýrið einhvern veginn bak í allan staðin og þú veist, margir er einhvern veginn í einhverju svona á einhverjum vondum
þú vilt vera upp í glugga en, eða upp í vegg
já
en okay. Þið eru að fara með kærstunum ykkur út að borða þið eru ekki fjögur, þið eru bara skumblær og genar löfi þið eru par
eru við fjögur?
Nei, þið eru sikkunum þriðið
okay.
þriðið
og þið farið inn og sem þú veist að sæti einhvers staðar og veljið þið stólinn það sem þið sjáuð allt sem er að gerast á staðnum eða veljið þið stólinn það sem þið sjáuð bara kærsinn ykkur og bara vekk fyrir aftan
ég spyr yfirleitt eða býð henni yfirleitt að velja sko.
Já.
Býð henni að sitja í betra sætinu eða eitthvað svo leið sko.
En viltu sjá yfir allan staðinn ef ég
fæ ráða þá vil ég sjá yfir allan staðinn sko.
Ég myndi halda að vera erfitt að vera með þér að þú sér yfir allan staðinn.
Já.
Svona, meðan við það, við getum ekki tekið podcast með opnar gardínunar hér inni.
Já, og þú ert ekki að horfa okkur, þú ert að horfa iPadiðinn núna eins og svona.
Ferðu með iPadinn út að borða?
Ég er að tekna, mér er svo gott að hlusta og tekna á sama tíma.
Já, hvort gerir þú? Ég hefði alltaf að vera erfitt ef þú sérðu yfir staðinn.
Ég vil alltaf sjá
yfir staðinn.
Absolutt.
Sko, en ef þú snýr bak í staðinn, ertu þú alltaf að horfa á bakvið?
Já.
Sko, ég og Blæsi Spæsi höfum stundum tekið það, við setjum bæði og snúum í sömu átt.
Ég horfum bæði líka.
Yfir staðinn.
Við hikum ekki við það. Alltaf þegar tækifæri gefst, þá setjum við bara hlið við hlið.
Því þá líka, sko, ef maður nálægt hvort öðru og getur haldið til hendur eða haldið utan hvort annað, eitthvað þannig.
Já.
Það er líka svolítið, nice.
Alltaf, já, við gerum þetta mikið.
Ég var mikið að taka, sko, ég vil sjá í staðinn.
Já.
Og það er ofta svona, hvað heita það, svona bekkur þar eða, þú veist, hvað heita það, svona partur af vegnum, meðla. sætið
er partur af vegnum.
Já.
Ég myndi segja bara bekkur.
Bara bekkur, segja sem bekkur.
Já.
Og sen stóla móti og segja svona, húst, ég var vann að taka bekkin sko og sen sen komistu svolti fórum við að tala um það sko, það væri í rauninni betra sætið. Og ég væri bara
svona stóllinn.
Nei, bekkur.
Já, já, já.
Já, það væri. Þannig ég væri bara alltaf óvart að taka betra sætið. Sen ákvarðaði með að það væri ekki bara na preference, það væri bara betra sætið.
Mm-hmm.
Og þú aðeins að fara að deila þig. Og náttúrulega mikið að borða úti í Marokkó.
Já.
En ég vil meina að alltaf þegar fólk fer inn á stað að þá sé sérstaklega eftir hópur að þá byrji ósagt og nokkurn veginn svona subconscious kapphlaup í að velja sæti.
Já, fólk með mörgum þá reynir að ná í bekkin sko.
Reynir að ná í, bekkin sko. Og síðan ef þetta er líka hópur sem er að fara út að borða eða langborð þú reynir að vera sem næst miðjunni skilur þú vilt vera í the social hub
já.
Með mikið af opsjónum
mér finnst þér að brent mér svo ofta á þessu sko, sem er húst 12 manna borða eitthva, og segjum að þið tvei séu þar og allt inni sitji og segjum þetta er bara einhvern hópur þetta er ekki kannski kærsson og einhvern allt inni hópur og allt inni er ég ekki hjá ykkur tvei sem er svona
dinner ruined
Nei, það, er náttúrulega ekkit verra en ef maður lendir hjá einhverjum sem maður þekkir ekki vel eða þú veist, jafnvel tengir ekki mikið við og er bara eitthvað svona já, já, ertu búin að vera í mikið og svo heyri maður út undan sér pálmi bara, bara allir að hlæja þar maður eitthvað reyna að vera ekki að sóna ég er alltaf bara eitthvað svona já, akkurat, góðu punktur augum mín svona dragast yfir á hinn
já, ég mamma en kennari, já, ok já,
þá reynir við að bara kalla á Pálma og reynir bara að fá allt borðið með í eitt samtal og sameina allt borðið hérna, en það er örugglega mjög mikil eitthvað svona strategi í þessu sem maður getur pælt í sko,
sko ég stundum svona reynir ég mitt að bara setjast neðst nei, mér miðjunni fyrst
það
ég er oftast ekki að tvinna með hlutin ég bara geðust ef við erum að fara út einhver þá er ég oftast fyrstur komin í skóna þú veist, ef við erum hópur og fólki að fara úr og út og þannig er ég oftast þess að fyrst og reyni miðunni og stundum klúðast það líka sko, en ég veit ekki alveg hvort ég var bara að horfa upp á síðan ok, hann eða hún setjast þar
Já,
þetta er eins og vítaspyrnukeppni þú verður að bíða en ekki bíða lengi
Já. Það er eitt sem er geðveikt sniðut í þessu að það er að reyna að vera í miðju samtali við manneskjuna sem þú vilt sitja hjá
Já.
Þegar þið labbið inn á veitingastæðin Fattið, þá eru þið spjallin eitthvað Já, nefnum, og þú lætur þú sért ekkert að pæla hvað þið setjist
Já.
En þið setjist hlið
við hlið sko. Kannski segja, heyrðu, ég ætla klósti genna henni að taka frá fyrir sæti en það svona skrítið
eða
það eru bara 12 skilur þá, þá verður alltaf eitt sæti laust þá var kannski svolítið mikið að leiða þetta
þá þú svolítið líka að setja personu og geinar eitthvað en Pálmi vill örugglega ekki sitja hér og þá velu geinar verra sætið og eitthvað svona
Já, hefst, ég ætla ekki nú aldrei stólum fyrir
Ég myndi ekki treysta mér Af því að ég er að fara að velja sæti ekki við hliðin á mér
En ég
Herra, Pálmi, ég tók sæti á barnum
Tók sæti hann úti Hérna En ég elska þegar ég sit á stóru borði Og ég er alveg í miðjunni Total control
Einmitt.
Og maður getur bara valið Leðlegt samtali gangi hér Ég ætla bara að snúa mér
Akkurat, svo kemur, það er komin hiti hínum með á borðinu, þá
ertu þar Við hvað erum að tala um
hér? Skiptir aftur yfir algjör svona playmaker
Nákvæmlega En já, ég sammála þér genar Þetta er sko stærðborðs, staðsetningborðs Besta staðsetningin er sko high ground
Við
glugga
Það er náttúrulega geðvitt Þegar maður
fæði þannig Það vil ekki vera low ground
Nei
Bara það sjá betur yfir staðin
Já, þú vilt ekki vera von í einhverju hólu á staðnum
ég er enda þú alveg ekki þegar ég lendi honum í hólunni
já, tvö seti hérna honum í skurðinu
ok, ég held ég sé bara að hugsa hamborgarafabrikuna hann í Borgatúni hafið þið borðað þar?
Já
Það er, svona, það er svona, þú veist, sætin við gluggan eru svona aðeins hærra heldur en hinborðin
en það er klálega mismunandi, þú veist, það er oft eitthvað svona inn í einhverju svona afmörkuðu hotni eða eitthvað svona, eða neðar sko.
Já og svo er faktorinn sem ég sagði sem er nálega við annað fólk ég hata, stundum eru þjónar sko að vísa fólki til borðs
Já.
Og þá eru þau að láta fólk sitja svolítið bara svona upp við hvort annað þú veist, reyna að fylla borðin inn í einu svæði fyrst fattiði og fær maður kannski borð eitthvað og svo kemur bara fólk bara alveg við hliðina á næsta borð
Já, náttúrulega er ógæslega erfitt að fara á date sko bara með sikkur deitið alveg ón í sér
Já.
Við laupa lentum einhvern mann í þessu
hérna
já, bara ekki eitthvað first date eða eitthvað, bara
við erum bara, þú veist, saman eitthvað en síðan er kannski eitthvað skrítið date hinum ein og eitthvað, þú veist, gamalt par hinum ein og maður eitthvað, nei, þú veist, eitthvað svona eða eitthvað erf, eða svona eitthvað svona geðveitt sló þar kannski, kannski þögn
já.
Þannig að allt sem maður segir heyrist
ekki að það er hrikalegt sko.
Það
er hrikalegt. Við fengum einmitt spurningu um þetta sem að ég er ekki með núna hérna frá mig en við getum skoða hann eftir.
Okkur með svo góður að tísa hvað gerir setna þetta sko.
Ekki
fara lá
Next on the three piglets.
Herri, en sko við fengum alveg bara rosalega langa spurningu. Voruð búin að lesa þessa eða?
Nei.
Ég er ekki búin að lesa hana. Ég vil bara lesa hana cold. Það er vor hreingerning í blokkinni þinni og
smásaga takk er Gyrðir Elíasson að hlusta
og allir nágrannir eru mættir út í garð að taka til og þrífa það er ætlast til þess að allir taki þátt en þú nennir ekki að vera með það er kalt og þú ert þreyttur svo þú ákveður að þykist vera upptekin ekki heima og elda næs kvöldmat í staðinn en fokk, því vantar mikilvægt innihaldsefni í matinn sem þú fattar ekki fyrir en þú ert byrjað að elda ef þú ætlar að ná að elda fyrir ég ímynda mér að væri hægt að orða þessa spurningu
ég elska þessa litlu smásögu þetta eins og einhver svona spurning okkur prófi eða eitthvað
hún hálunuð ef þú ætlar að ná að elda þetta fyrir kvöldmatatíman þarftu að fara núna út í búð þú þarftu að labba í gegnum garðinn þar sem allir nágrannir eru ekki bara einu sinni heldur aftur haldandi á innkaupapoka
af hverju líður mér eins og þetta sé svona einhver svona stutt smásaga í dönsku tíma Lars kemur til þín og spyrði út í pokana
af hverju vildi Lars ekki taka þátt í vorhreinigerningun ok, en þetta er þá þetta eru vandalega erfiðar aðstæður sem er verið að pizza hérna til okkar sko, það er náttúrulega
já. Ég ætla bara að segja strax ég vil ekki vera leiðilegur, þú veist við höfum öll lent í problemi með hreingerningadag ég ætla að segja það þið kannast ekki við þetta
ég kannast ekki við
það nei. Ok Ég held að þetta var
þetta spurning frá þér Þetta er bara mest relatable í heimi okay?
Ég held að þetta var í standart fyrir alla sem hafa búið í stiga
Við möll lendi í vandur með hreingerningadag
Vel þóst vera veik á
hreingerningadag
það er alltaf eitthvað svona hreingerningadagur á vorin alltaf hann í húsum sem ég hef búið í
og í hvernig vandraði með örlend
Ég hef náttúrulega mjög oft verið í einhverju verkefni eða eitthvað
Að vinna,
já.
Já, kemst ekki.
Já. Af því að maður vinnur, þú veist, oft er þetta setta á eitthvað sumardaginn fyrsta eða eitthvað og þá eru við oft að vinna, skilur við.
Sem er í dag, þegar þessi áttu kemur út, alla hana.
Þú veist að horfa
að hlusta á... Gleðilegt sumar.
Gleðilegt sumar. Nei, gleðilegt
sumar í framtíðinni.
Mér finnst sko... En mér finnst... En
það er alltaf lægi að vera að vinna.
Það er alltaf lægi að vinna. Hvað er vant... Hvað hefur gerst? Hver er reynsla þín?
Eða, þú veist, þetta er ekki træðilegt, en það er eitthvað... Nei, já, hæ, heyrðu, vel gert.
Þið
standið ykkur aðeinslega. Heyrðu, ég er að, hérna, að stökkva aðeins í smá vinnu, kannski næja aðeins í skottið á ykkur.
Já.
Þetta samtal, sem og mann næri ekkert í skottið á þeim.
Og þá ertu í alvöru stökkva vinnu.
Já.
Já.
Þú veist, ég...
Það er ekki problém.
Nei,
nei, smá og þægilegt. Ég ætla að segja, um leið og spurningin byrjaði,
já.
Þá var ég bara, heyrðu, þetta er bara shit í. Þú átt að taka þátt.
Já, eiga allir að taka þátt, sko.
En nenni ekki að taka þátt í þriðjudeginu
Já, en ok, þú veist en bara, við erum komnir í þessar aðstæð
Við erum komnir í aðstæð
Við erum ákveða við nennum því ekki Eða við erum ofnámi fyrir mold
Já,
fullt ofnámi Það er góð afsökun
En við getum bara ímyndað okkur að vera þeirra aðstöð en nenni ekki að taka þátt í ykkur svona hóp
Jú, dæmi. Mjög oft
Kannski maður þunnur
Já, kannski
já. Bara
Þegar maður drekki gamla það
Já
Það er aldrei nefnt þessu Góð afsökun
Og kannski okay. þetta er alls og þú í fortíð Akkurat. Kannski var það fortíð að kynna að spyrja þessu spurningu
Nákvæmlega,
já.
Ég til í það
okay.
Og ég er að taka til í garðinu
Þú ert að taka til í garðinu Viltu leika svo aðstæður?
Já
Ok
Og þú ert
Geina, vilt þú
Ég kem úr búðinni
Ok
Ok, ég verðum saman að taka
til Við erum saman að taka til
Ok, okay og heldur undir pókan Þannig hefðu þetta hungur
Þetta er 15. bókin í
dag Já, komum dag
Nei
Blessaður
Garðar
Nei, já, hæ
Ert þú ekki hann upp á 50?
Jú
Blessaður
Fæst ekki tilkynninguna um að það er hringir í dag
Jú það er bara búið að vera alveg brjála að gera
Já, mitt
oh, Það væri svo gott að fá auka hendur í þess að póka Það eru svo fucking þungi póka sko.
Ég með brjóslós í bakinu, ég á ekki að vera lyftur svona þungu En minna þess maður tekur svona Já. One for a team
Þetta er líka moldarpókar, ég ánáttlega geta að vera að halda þeim Ég með ánæmi fyrir mold
oh, Og akkurat er ég crossfit kappi
Já,
Já. Þú ert, en hva, við hvað ert að vinna?
Ég reyndar á milli starfa
Já, en varst ekki að segja að verður svo brjálega að gera?
Jú, ég með svona smá annað verkefni
Hvað ertu með hann í pókanum? Baguett? Rauðvín?
Ég er akkurat með baguett og rauðvín Baguett var Ég er að gera rétt Og mér vantaði nöðsynlega ákveðin innihaldsefni Þetta er réttur sem mann flesti þekkja Innihaldsefnin eru Koriander Baguett og fleiri
ok, ok, nice Þannig, já. Já, ég meðast þú bara taklaði þetta mjög vel kennar
eða?
Já, já
ok, þú lögst bara þú senar það svona hálnuð en geinað það bara, já, ok nei, gummi
nei, sko, mér finnst við erum svo oft fá erfiðar aðstæðir fyrir geð, að ég stoppa
allt í lag, allt í lag
hérna, það sem er bara eitthvað svona besta lausnin er bara ljúga. Ljúga
já
en þið voruð eiginlega búnir að
bösta þig
bösta mig, sko
já, já. Ég myndi ekki fara út í búð
Nei,
eða,
ég myndi panta á heimkaup
Já
Ok, clever
Já. Eða bara, eða, ég myndi, myndi þið fara út í búð
Ég myndi ekki allan að lappa í gegnum garði
Nei, ég myndi ekki gera ef ég, Sérstaklega ef ég close minn ágrunum Þá var ég bara, heyrðu, hann er bara heima á mér Og ég myndi bara elda eitthvað annað, eða þú veist Nefna sér ekkert til, og myndi kannski panta eitthvað En ég held að ég get ekki verið alveg það sama, ég lappa bara gegnum alla með þeir eru vinna og kem aftur með baguett og rauðvín
Mér langar að vita hvort þið er byggt á sannri sögu
Mér fannst þetta mjög lík með the details
Þetta var ekki eitthvað sem að Ragnar var bara hvað ef
Þetta er samt, þetta er greinilega fagurkjöri sem var að senda þessa spurningu, það er eitthvað svona geggja við að vera eitthvað, veistu hvað ég ætla að leifa mér að elda dýrindismáltíð og það má ekkert vanta
Ég er sko oft, hérna, ég á nágranna sem er oft út í garði að stússa eitthvað svona og það sést sko bara geðvitt vel inn um gluggan hjá mér
Já.
Þannig að ég er alveg svona, mér líður illa þegar hann er eitthvað að stússa eitthvað á sunnudegi og ég er bara ekki að gera neitt sko Þá svona reyni ég að ekki láta sjá mig sko í glugganum
Ég er svo glaður að þú hafi fundið svona góða lausn á þessu
Ég fer ekki
Nágrannin er af eigin frumkvæði að leggja sitt til garðsins og Gummi fann lausnina sem er að fela sig heima hjá sjálfum sér
Nei, ég er ekkert meðvitað að gera það en mér finnst bara svo ógeislega erfitt að vera eitthvað já, flott já þér en koma ekki út að hjálpa
já,
þó að þetta sé ekki eitthvað sem að það var enginn að byða mig um að hjálpa
Nei,
en mann líður bara
eitthvað bara hobby hjá nágrunum
Herri, fleiri spurningar?
Já
Wow, hvað er margar spurningar? Við heldum við þurfum að splitta þeim
To power
Fá hérna fleiri spurningar í næsta hætti
Fílega
Hvað er það sem gerir ykkur mest stolta?
It's a big one
Basic, sko Hjá mér, sonu minn, þegar hann segir eitthvað sniðut Það er, gerir mér mjög stolt
Eitthvað fyndið
Þegar hann segir eitthvað fyndið, þú veist, ég er hann mjög stoltur á honum að þegar hann er farin að segja brandara
Já.
Hann er farin að segja sinni ein brandara, ég hef sagt ykkur frá þessu áður. Og líka bara daginn við höfum búin að vera að keyra svolítið oft á hellu
Já.
Og núna helgina vorum við að keyra til Hveragerðis og hann sagði bara þegar við vorum á helliseiðinni hann sagði bara fyrst kemur brekka sem heiti Kambarnir og svo erum við komnir í Hveragerði
Já, ok
Þú veist það var bara svona Nei, mér fannst þetta bara svona mind-blowing gáfað fyrir hérna, að vera fjör ára bara að vera meðvitaður um þetta sko.
Já.
En ég veit að þetta hljómar ekkit impressið fyrir öðrum sko.
Mér finnst þetta
er bara flott
já. En þú veist, ég hugsa, ég var búin að sjá þessu spurningu ég hugsaði náttúrulega líka bara sonu minn sko. Það er bara svo leim að þú ert með svona specific dæmi sonu minn þegar hann segir eitthvað sniðu nú er minn sonu
náttúrulega
bara verða tveggja
mánu hann er ekkit
en ég talaði um þetta síðasta þætti og ég er alltaf að monta með honum yfir einhverjum svona hlutum og ég stend með því þetta er óvart skilur, eins og það voru vinkonu laufi að voru í heimsókn bara í dag og það voru eitthvað þú veist það voru eitthvað já hann er eitthvað að horfa í áttina manni maður veit ekki hvað svona lítið börn sjá mikið ég er eitthvað hann er samt með alveg rosalega en eye contact sko alveg merkilegt hvað hann horfir mikið svo var hann alltaf að ég var að tala þetta líka daginn bara að þú veist, ég að monta mig af því sem ekki neitt, skilur, ég eitthvað hann svo mikið að skoða umhverfi sitt alveg óvenjulega mikið
hann hugsanlega að gáðast að bæti heimi
þetta ógisla fyndin bæja, sko
já, nei, ég, já ég, þú veist, hérna já, ég alltaf að segja fólki eitthvað svona frá Arnaldi, var alltaf átta með því bara, já, þetta ekkit sérstaklega áhugavert sko, og ég testa eitt á ykkur
já,
ég var við vorum að keyra og ég sagði við hann að við ættum eftir að keyra í 100 mínútur var hann ekki búin að segja ykkur þetta?
Nei, eða þú sagði eitthvað og gleymdi því
já, þetta svo leðileg ég sagði við hann, við eftir að keyra í 100 mínútur og hann sagði, já ok þannig að ef ég tel upp á 100 þá verðum við komnir og ég sagði, nei þú þarft að telja 100 sinnum upp á 60 og þá erum við komnir og hann bara, ok já. Og hann átta sig ekki á því hvað maður er ógeðslega lengi að telja 100 sinnum upp á 60, þannig að hann bara byrjaði og við vorum í bílferð og hann taldi upp á 60 og svo taldi hann aftur upp á 60 og svo taldi hann aftur upp á 60 og hann taldi svona 20 sinnum upp á 60 á meðan við vorum í þessari bílferð og þetta var bara svona hálftími af lífi okkar að hérna, ég var hlusta á Arnald að telja
Mér finnst þetta impressive.
Já,
já.
Sýnum mikla þolinmæði.
Já.
Þraut segja.
Var hann ekki með iPad eða eitthvað svona?
Nei, hann er bara, hann verður bílveikur ef hann er að gera eitthvað í bíl.
Svoleiðis.
Þess vegna þarf ég að leita til svona ráða. Og þetta er kannski
eitthvað skemmtilegu leikur að telja upp á 60.
Já, ef hann kemst í eitthvað svona són að vera bara í hálftíma að telja, þá er ég ekki að fara að kveikja á neinni skemmtilegu tónlist í bílum eða neitt. Ég ætla bara að leifa honum að fá leið á þessu.
Já.
Svo get ég leitað í hérna einhverjum fleiri verkfæri
sko. Já, ég man hann var alltaf eitthvað gubba í bílnum með eitthvað leis, ég var eitthvað með eitthvað og þá var hann,
já,
einhvern veginn bílveiki stæmi.
Já.
Ég ætla að segja að ég sé stoltastur af sonum ykkar.
Ná.
Nei, ég stoltastur. Ég alveg ágætlega stoltur að ég hérna, og ég svona átta mig ekki oft á því en ég svona reyna að vera þakklátt fyrir að ég hef náð alveg ágætum árangri í því sem ég að gera, sem að, og það alls ekki sjálfgefið, þú veist, eins og meðast mjög ómögult að fara að gera eitthvað svona grín eða sjónvarsefni eða leikhús svona áðurinn byrjaði öllu, meðast það svona eins og að vera óstinnætt fjall eða eitthvað svona dót sem ég geti ekki gert og meðast alveg svona nokkur hlutir, þú veist, eins og að gera, þú veist, sketsa þátt með fólki sem meðast fyndið, þú veist, það var svona, það var a big thing og líka, þú veist, við kanari sýningin skilur, þetta önnur sýningin okkar og er, hún er alveg vinsæl og Improv Ísland er sínir vikulega fyrir fullu húsi það er alveg svona svolítið sem að you take for granted, sko,
já,
það er alveg svolítið ótrúlegt
fyrir svona, sko. Ég er ógislega stoltur af þessu báðu, sko, bara svona
til að vera einlægur.
Já, já, algjörlega, þú veist, alltaf bara, þú veist, þetta er einhvern veginn. Ég hefði svarað þessu bara nákvæmlega eins og þú bara fyrir tveim mánuðum.
Já. Hérna, ég held að við getum tekið eina spurningu viðbót og svo verðum við bara að taka hinar í næsta þetta. Ég elska þessa spurningu. Þegar maður þarf að panta marga Subway eða Serrano í einu, einn í einu eða alla í einu skrefi, nei, alla í einu skref fyrir skref. Ég nefnilega
má ég og Geinar tækla þessa spurningu og það ég veit að þú ert með eitthvað geðveika pæling og plana baku þér, er það ekki það?
Nei, veist, ég bara hef lent í því að hugsa nákvæmlega þetta. Ég hef verið bara að byrja á hvernig og hvernig ég gerir þetta. Já, hvað finnst þið ykkur?
Ég myndi hugsa, hvað er að tala hversu í fimm?
Já.
Ok, segjum þessu fimm.
Fimm Subway.
Ég myndi bara spyrja starfsmannin bara, heyrðu, ég ætla að panta fimm Subway mismunandi. Viltu gera einn, er betra að gera einn einu eða ég ætla að hljóta að vera svona lausnin
mín, sko. Mjög
sniðu,
sko. Það er fánald að fara spyrja alla leiðina og græmmiti og eitthvað meira. Já, ég ætla að fá annan bræðning. Já, já, fara aftur tilbaka, það er ríkaleitt.
En það er samt líka ræðilegt að vera eitthvað. Ég ætla að fá stóran bræðning, lítinn BLT, stóran,
ég myndi segja bara, ég ætla að fá fimm. Ok, bræðing, byrgir bræðingin og sem lætin vantilega allt í ristin eða hittin á sama tíma eða eitthvað.
Já, mér finnst þetta fara sko í þessu tilviki þá myndi ég líka bara vilja hafa allt standart eða meir allafan sem er svo Serrano þú veist, mér finnst alltaf smá, ég fæ mér alltaf bara basic
já
bara, þannig ég panta bara, ég ætla bara að fá þennan mm-hmm. Þú veist, ég kaupi mjög oft fyrir kærustuna mína og það er alltaf eitthvað sleppa þessu annan svona, auka svona og alltaf eitthvað svona auka feta kostar auka, já til í það auka svona, kostar auka já til í það, þetta dæmi sko þetta væri óbærilegt að gera við fimm hluti með mér marga og eftir sér
en söppi verður að þú verður
já, að verður að gera það
mátt ekki vera standart bara no third thing
já, pæliði hvað Subway krefst mikill að samskipta að panta Subway pæliði hvað mikill óþarfi Serrano er miklu þægilega maður segir bara eitthvað eitt orð og þá bara gera þið það
ég heiti einn sinni fullan mann á Ölstofunni sem var hérna, að segja að það væri snildin að baka Subway
okay.
sem var að segja að maður sjái saml... það er eitthvað svona tricksist eitthvað svona eins og talandi með orkvöldur ekki okkur að maður sjái bátinn vera til það er eitthvað svona og maður getur valið nákvæmlega hvað er á honum já. Það er eitthvað svona rosa veist, partur af the allure of Subway
já, þetta er svona eins og veitingastöðum þegar sem er opið inn í eldhús
já.
Mér er það sluðið skemmtlegt
já,
það er nú alveg dálítið hreint aðna inni
og... en hefur þú farið svona veitingastöð sem elda fyrir frama ég veit ekki hérst það
heitar ekki teppanyaki
öðruglega
það er stemning
hefur þú farið
svona eld, svona lauk eld
já Já.
Ég held ég að fara einhvern veginn á þannig
Einmitt.
Alltaf eitthvað grínast eitthvað kasta einhver í þig
Já Gjör stemming
Hvað erum að tala um?
Hefur ekki séð svona?
Þú ert að tala um eins og þessi bara ekkert sjálfsæðara og þú ert bara já, teppan jaki það sem er eld, lauk, fjall og þeir kasta í þig hlutum
Já, ska streyti og geinu ekki við svo sem það er löngu búin að segja þetta og bara eitthvað ég er búin að tekna hérna og hlusta á okkur og ég var að fatta að ég er líka þættinum Hvað er að tala um?
Þetta heitir teppan jaki
Ég trúir
Þetta er svona risastór hérna, eld Nei, hvað er það? Panna
sem er bara borð
og það er verið að setja hrísgrjón og kjöt og alls konar kjafta og svo kemur svona eldur og svo er eitthvað svona með svona spaða við þurfum að fara á svona
Já, þetta er ekki til á Íslandu þannig
Held ekki En hérna, mér finnst ekki í lagi kannski er það í lagi ef að það er kærastæðin sko. Mér finnst ekki í lagi þegar þú ert að láta einhvern annan kaupa eitthvað fyrir þig að panta eitthvað fyrir þig eins og Serrano að vera með vesen sko
nema sér kærastæðin
já, ég held að sér lagið verið kærastæðin en ef ég væri eitthvað, eru pálminn að panta fyrir mig
já
þú veist, ég get ekki verið að setja svona mental byrði á þig eitthvað, hann að panta eitthvað ostborgaran, plus bacon, mínus kálið, eitthvað
já, ég myndi segja eitt hlutur kannski
já,
auka feta ostur eitthvað svona,
ok
já.
Myndi segja það verið limitið
það
er bara eftir hvað sem mikið maður elskar mannskjörn
Og við elskumst nógu mig elskum konan
Ég myndi lefa þér eitt hlut Þér þrjá
En það er líka En maður fer á, til og með sá Þú veist, herru, já, ég ætla að koma bjór Vill einhver bjór eða eitthvað já. Já, get ég fengið þennan flóknadri Eða þú veist, kokteil. Ég er bara Hata að panta kokteila, sko Eða oftast er mikið að gera á börum Þú veist, og maður er eitthvað svona Horfum að gera einhvern flók En kannski alltaf ekki á tíð eitthvað leis, En svona eða eitthvað flók Ég þarf að býða hana En ég veit ekki
Líka maður veit ekki sko hvern, Já, maður, það er stundum kokteilaseðlar Með einhverjum svona ókslega asnalegum nöfnum á kokteilum Þú veist, sem er einhver svona einn Svikuli Svenni eitthva, og maður eitthvað, ég veit ekki alveg hvort að þú veist
Svikuli Svenni?
Æ,
en það til að varst að búi þetta til af því að þetta er geggja nafna
hvað bjóst þú að þetta til að hann ef að pókin er opin
það er nafna á þættinum
allavega hérna, takk fyrir að hlusta, takk fyrir spurningarnar við ætlum að klára restina að mér næsta þætti og endilega bara ef þeir eru með eitthvað spurningar eða pælingar, óskrifaða reglur eða
erfiðar
sendið þar á Instagram með okkar
við erum ennþá að vinna í erfiðar aðstæðar IKEA sem við lofum fyrir svona 7 mánuðum
já, óskrifaða reglur IKEA
já.
Já, ég veit ekki hvað það kemur nokkuð takk fyrir að hlusta Já, 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 já